Poštovani slušaoci, iz štampe je izašao novembarsko-decembarski 364. broj pravoslavnog misionara, ovog puta posvećen svetoj tajni sveštenstva. Ovim povodom razgovaramo sa katihetom Branislavom Ilićem, članom uređivačkog odbora pravoslavnog misionara zaduženog za odnose sa medijima. Pomaže Bog, Branislave, dobro nam došli u program Radija Svetigora.
Bog vam pomogao i bolje vas našao, radujem se našem novom razgovoru i predstavljanju ovog novog broja pravoslavnog misionara.
Također i mi se radujemo, a evo ovaj broj, 364. broj ste uveliko posvetili i nama, našem radiju, na čemu vam posebno blagodarimo. Vi ste imali jedan sadržajan razgovor sa našim glavnim i odgovornim urednikom, ocem Nikolom Pejovićem, povodom jubileja 20 godina rada našeg radija. Da vas zamolimo da nam predstavite ovaj novi broj vašeg časopisa.
Hvala vam na ovoj prilici i Gospodu našem hvala koji nas na ovako lep i blagosloven način uvek sabira i u ovu, kako da kaže, medijsku zajednicu koja svakako jeste zajednica oko svoga Gospoda i glas Crkve Božje, kako putem radio talasa, tako i putem ovog štampanog izdanja našeg časopisa i drugih glasila, da tako kažemo, glas crkve se čuje i kao što ste vi lepo u vašem uvodnom slovu rekli i najavili našim dragim slušalcima da je ovaj broj pravoslavnog misionara koji se nalazi pred nama obogaćen veoma sadržajnim razgovorom sa ocem Nikolom Pejovićem, vašim glavnim i odgovornim urednikom. To je bila jedna moja skromna želja da nikada ne zaboravimo na ovaj značajan jubilej vašeg radija, jer nije malo dve decenije propovedati reč Božju i prenositi, da tako kažem, putem radio talasa ne samo besede naših episkopa, sveštenika i tako dalje, kao i zvučni zapisi predavanja su dostupni na vašem sajtu i u programu vašeg radija, već pre svega hteo sam kroz ovaj skromni razgovor sa ocem Nikolom da se osvrnem i na istorijat vašeg radija, na sve one životne okolnosti sa kojima je radio bio suočen, a posebno sam se potrudio da kroz jedno skromno pitanje podstaknem oca Nikolu da podeli sa čitaocima pravoslavnog misionara ono bolno vreme sa kojima je bio suočen ne samo naš narod blagočestivi za vreme one zloglasne NATO agresije na Kosovu i Metohiji, i posebno smo istakli i naglasili da je Radio Svetigora bio jedan, da tako kažem, neumorni sastradavalac sa našim narodom, tako da se putem vašeg radija i putem vaših talasa u tom bolnom vremenu redovno čuo glas sa Kosova i Metohije. Naš blagočestivi narod je bio u prilici da se upozna sa svim dešavanjima, što verovatno u tom vremenu u drugim medijima nije bilo tako plasirano, da tako kažem, a ako znamo da se i Radio Svetigora, to vi Slobodanka mnogo bolje od mene znate, da je Radio Svetigora otpočeo sa radom sa blagoslovom blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, koji prve reči izgovorio upravo u vašem studiju i pozdravio je slušalce Radio Svetigora. To svakako ima jedan veliki značaj da Radio Svetigora kao jedan crkveni medij, najstariji radio u našoj pomesnoj crkvi, da on ima sve što čini sa blagoslovom crkve i u ime gospodnje. To svakako daje na jednoj velikoj težini i na svima nama na jedno, da tako kažem, divljenje, ali pre svega i iznad svega na jedno duhovno izgrađivanje kako vas koji činite program Radija Svetigore, tako i nas koji vas sa svakom pažnjom i usrdnošću redovno i slušamo, kako uživo, tako i u odloženom slušanju. I tako, eto, to je bio jedna moja želja, jedan moj skromni, ako mogu tako reći, jedan skromni dar u vidu ovog razgovora sa vašim urednikom. Svakako razgovor u celosti možete pročitati u novom broju. Otac se tu osvrnuo i na pastirske potrebe sa kojima je suočen. Nismo samo razgovarali o radiju Svetigori, ali svakako ja duboko verujem da će se i ovaj intervju u celosti naći i na zvaničnoj internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Radija Svetigore, pa tako verujem da će i naši dragi slušaoci imati prilike da se upoznaju sa svim onim detaljima vezanim za ovaj razgovor. Iako se razgovor nalazi u posljednjem delu časopisa, eto mi smo danas malo promenili praksu pa smo upravo počeli od pozadi od tog razgovora, zato što je značajan upravo zbog vašeg radija. I hvala vam na tom ukazivanju.
Koliko je naš radio uopšte pomogao na neki način, pošto smo mi ipak prvi počeli sa radom i najduže smo na crkvenoj medijskoj sceni, da tako kažemo, u radu ostalih medija crkve koji su kasnije počinjali sa radom?
Pa ne znam da li sam baš pozvan da donosim neko svoje mišljenje, ali po mom skromnom i nedostojnom mišljenju, ako mogu tako reći, veliki značaj, jer iz nekog svog ličnog iskustva uveren sam sa činjenicom da svi naši crkveni mediji, mislim pre svega na crkvene radiostanice, počev od radiostanice Slovoljubve, Beseda, Zlatousti i tako dalje, imamo ih zaista Bogu hvala dosta i ta misionarska delatnost putem radio talasa se uz Božju pomoć i iz pastirskih potreba naše svete crkve svakako iz dana u dan širi. Svedok sam toga da ste vi jedan uzor svima nama, ne samo u medijima crkvenim, mislim na radio stanice, već i nama koji se bavimo pisanom rečju. Tako da, evo to moje skromno iskustvo je da sve ono što vi svakoga dana, a redovno pratim vaš program, ili se bolje rečeno trudim se da redovno sve ispratim, što se čuje na talasima vašeg radija, zaista je jedna velika riznica, ne samo bogoslovlja, ne samo riznica dušekorisnih informacija u vidu vesti, pouka i tako dalje, već ono što posebno daje na jednoj težini vašeg medija i što je uzor svakako, kao što ste i sami rekli, ostalim radiostanicama, jeste to što pratite onaj bogoslužbeni ritam crkve. Svedoci smo, ako pratimo jedan celodnevni program vašeg radija, da imamo u određenom vremenu jednog dana, kako je već i ustaljeno po bogoslužbenom poretku za jedan dnevni krug, imamo priliku da slušamo prvi čas, treći čas, šesti čas, deveti čas i tako dalje, večernje, jutrenje, polunoćnicu, povečerje. To svakako daje na jednoj težini svakom mediju i vidim da svedok sam da i ostali crkveni mediji naše radiostanice praktikuju isto to. Eto i Radio Beseda redovno svakoga dana prenosi direktno iz sabornog hrama i jutrenje i večernje bogosluženje, što također predstavlja jednu veliku težinu, a verujem da ste vi bili kao prvi koji ste to učinili uzor svima ostalima i svedok sam da se i važnije svete arhijerejske liturgije prenose u vašem programu. To svakako jeste centar jednog medija, jer znamo da je i centar hrišćanskog života i okosnica hrišćanskog života upravo sveta liturgija. I na tome svakako trebamo da blagodarimo Bogu što imamo, i nažalost ima dosta ljudi koji možda nisu u prilici da prisustvuju na svetoj liturgiji uživo, ali eto, putem vašeg radio talasa imaju tu priliku da kroz zvuk bar malo zakorače u svetu liturgiju koje možda ne mogu opitno i delatno i aktivno toga dana da učestvuju. Mislim da je to centar i jedan posebno to naglašavam kao centar vašeg delovanja, što je svakako poslužilo ostalim medijima za jedan uzor i posebno što bih naglasio, što je posebno značajno u današnjem vremenu istaći, jeste to da među crkvenim medijima, među crkvenim radiostanicama vlada jedna hrišćanska ljubav i dobrota, vlada jedno, da tako kažem, jednoumlje u smislu da jedni na druge ne gledamo kao konkurencija, što je slučaj verovatno sa drugim svjetskim medijima, već jedni druge nadopunjujemo, tako da često možemo da vidimo da vi preuzmete sa nekog drugog
radija. Naravno, uvijek kad ima nešto zanimljivo, a sve je zanimljivo što vi radite.
To sam posebno teo da istaknem, zato što je to jedinstveno. I to je dokaz da je Hristos kao naš najsavršeniji učitelj, kao naš najsavršeniji spasitelj koji nas u pogodno vreme nadahnjuje da iskažemo odgovarajući reč koji će svakako nama biti na korist, ali pre svega iznad svega bit će na korist onima koji nas sa svakom pažnjom slušaju, bit će svima nama jedno duhovno izgrađivanje i na spasenje. To je jedna posebna jedinstvenost koja krasi ovu misijsku delatnost naše svete crkve, da među nama nema nikakve konkurencije, već da se trudimo da što više možemo da nadopunjujemo jedni druge i da zajedno jednim ustima, jednim srcem uznosimo slavu Gospodu i veličamo njegovo ime koje je iznad svakog imena.
Upravo tako kako ste rekli, zaista se trudimo svi zajedno da dopremo saborno ovako sve crkvene radiostanice do što više srca koja će proslaviti Gospoda Boga našeg. Mi vam zahvaljujemo evo na ovom uvodu kome ste govorili o našem radiju, a osim naravno razgovora sa ocem Nikolom Pejovićem, našim glavnim i odgovornim urednikom, ovaj broj donosi još veoma mnogo zanimljivih tema, pa da nam i njih predstavite.
Kao što ste i najavili i nakon ovog kratkog uvoda na koji smo se osvrnuli na misijsku delatnost vašeg radija i na razgovor sa ocem Nikolom, ja bih sad prešao na predstavljanje novog broja pravoslavnog misionara. Na samom početku ovog broja, kako je već i ustaljeno, pravilo, nalazi se rubrika Reč urednika, u kojoj naš glavni odgovorni urednik, otac Oliver Subotić, paroh Žarkovački, uvek predstavi na neki način kroz svoj uvodnik ovaj broj koji se nalazi pred nama i uvek to prožbe jednom pastirskom poukom koja je svakako svima nama uvek i nadahnjujuća i uvek nam je potrebna kako bi u našem duhovnom izgrađivanju, kako bismo zaista čiste savesti, čistoga srca i duše mogli da proslavljamo Gospoda. Tako u ovom broju, u rubrici Reč urednika, nalazi se tekst pod naslovom Oganj svešteno služenje i u svom uvodnom slovu, koje možete upravo i da pročitate na prvim stranicama 364. broja pravoslavnog misionara, naš urednik ukazuje na jedno pravilno i nedvosmisleno poimanje svete tajne sveštenstva. Sveta tajna sveštenstva je svakako neizmerno veliki dar Boži, to je služba veća od carske, jer kako primeti mudri car Justinijan, sveštenstvo služi božanskom, dok carska služba usmerava i upravlja ljudska dela. U ustrojstvu crkve su od samog početka ustanovljena tri čina sveštenstva, svaki sa svojim osobenostima i odnosom sa ostale dve službe, ali nikada ne smemo da smetnemo s uma da se taj odnos zasniva i na odnos sa vernim narodom Božijem, sa pripadnicima carskog sveštenstva ili, kako naš narod kaže, sa laicima. Naš urednik podsjeća i da u našoj crkvenoj jerarhiji danas imamo službu đakona, prezvitera i episkopa. I podsjeća nas da počevši od jedinstvenog skupa apostola posvećenih u službu direktno od Gospoda, čitava dva milenijuma traje neprekinuti niz polaganja ruku, odnosno rukopoloženja, na one koji se posvećuju u neki od tri čina sveštenstva, da bi služili svakako svetinji oltara. Eto, to su neke kratke napomene iz ovog uvodnika našeg oca Olivera. Svakako toplo preporučujem da čitaoci pravoslavnog misionara ovaj uvodnik pročitaju u celosti, jer je zaista poučan, zaista nudi jedno izobilje jednog zdravog teološkog razmišljanja kada je reč o svetoj tajni sveštenstva i njenom uvek svetotajinskom značaju. Nakon ove rubrike nalazi se rubrika Materik, kojoj u ovom broju imamo priliku da se upoznamo sa žitijem svete i pravedne Ane, majke svetog proroka Samuila. U ovom tekstu čini nam prevod sa jelinskog donosi naša sestra u Hristu i saradnica pravoslavnog misionara Mihaela Jager, naglašava se ne samo svetost života pravedne Ane, već jedno, kao što znamo, čudo Božije koje se projavilo rođenjem svetog proroka Samuila, koji je na savršen način poslužio Gospodu svome. U okviru rubrike Istorija hrišćanstva nalazi se jedan jako zanimljiv i poučan tekst pod naslovom Život hrišćana posle vaznesenja Gospoda našeg Isusa Hrista. Autor ovog teksta, Rade Bulajić, naglašava da je hrišćanska vera od svojih početaka bila različita u odnosu na nacionalne religije porobljenih naroda Rimske imperije. Po rečima pomenutog autora, čvrsta i nepokolebiva vera svetih apostola u Gospoda našeg Isusa Hrista učinila je da se hrišćanstvo postepeno tokom prvog veka proširi i van granica Judeje. I ono što smo vi i ja u našem uvodnom slovu danas, govoreći o značaju naših crkvenih medija, radiostanica i ostalih medijskih djelatnosti koji po blagoslovu crkve nude izobilje duhovne hrane, ako tako mogu reći, jeste jedno, rekao bih, ravnoapostolno delo. Kao što su apostoli svojom nepokolebivom verom, čvrstom nadom i čistom ljubavlju prema Gospodu i prema bližnjima na savršen način posvedočili Gospoda našeg, proslavljajući njegovo ime koje je iznad svakoga imena i šireći reč, blage reči Evanđelja Hristovog, tako i danas u našim medijima, naši mediji čine jedno ravnoapostolno delo. I naši mediji su, da tako kažemo, ako možemo reći, svojevrsni naslednici tog apostolskog dela. Nisu oni naslednici apostola, ne možemo tako reći, ali možemo reći da su mediji u današnjem vremenu naslednici tog apostolskog dela, a to delo je zasnovano uvek i nikada drugačije, samo isključivo na širenju blage reči Evanđelja Hristovog. U rubrici Teologija i medicina, jedna zaista zanimljiva rubrika, nalazi se tekst pod naslovom Savremeno pitanje isihazma i hrišćanskog asketizma. Ovo je zaista jedno pitanje koje svakako svakoga od nas, bez izuzetka, podstiče na jedno duboko razmišljanje, a rekao bih i preispitivanje našeg hrišćanskog života i da li je zapravo moguće da u današnjem vremenu i da u brzini današnjega života zaronimo malo dublje u isihazam i u asketizam i da li je savremenom čoveku zaista moguće da bude jedno podvižničko biće. Vi znate da je svaki čovjek sazdan ne samo kao bogoliko biće, kao liturgijsko biće, kao biće zajednice, kao biće ljubavi. Nikada ne smemo da smetnemo sa uma da je čovjek sazdan i kao podvižničko biće. Biće koje je pozvano na jedan usrdni podvig. Često možemo, dozvolite mi jednu malu digresiju, često možemo danas da čujemo da je savremenom čoveku, mislim na ljude koji žive u ovome svetu, naravno ne mislim na naše prepodobno monaštvo, često možemo da čujemo jednu veliku neistinu koja glasi da je podvig i podvižnički način života stran ljudima u ovome vremenu. To zaista nije tako. Svaki čovjek jeste duboko podvižničko biće, biće koje je pozvano i prizvano na podvig, biće u kojem je usađena klica podviga od strane sazdatelja, od strane spasitelja našega. Dakle, pozvani smo na podvig ne samo u danima, blagoslovenim danima posta u kojima se svakako sada i nalazimo u vremenu Božićnje četrdesetnice kada se pripremamo za praznik ova pločenja Gospoda našeg Isusa Hrista, već smo pozvani na jedan usrdni podvig svakoga trenutka našega života. Svakako, vidovi tog podviga jesu različiti, ali kada to činimo čistoga srca i iskreno i sa puno vere, nade i ljubavi, onda možemo slobodno biti sigurni da se nalazimo na jednom dobrom putu, na jednom putu koji je proputio i Sveti Jovan Krstitelj, pripremivši staze za dolazak Hrista i pokazavši nama kojim putem trebamo da se krećemo, sledujući reč i nauku našega Spasitelja. I zaista je značajno da naš hrišćanski etos, hrišćanski način života, bude između ostalih segmenata koje podrazumevaju kako svetotajinski, tako i svetovrlinski život nas, hrišćana, da nikada ne zaboravimo na podvik. Vratio bih se na ovaj tekst koji piše za ovaj broj naša sestra u Hristu Jana Krstić, i ona piše o savremenom pitanju isihazma i hrišćanskog asketizma. Ona nas podsjeća da precizan prevod reči isihija ima značenje mira, mirovanja i tišine, kao i da za pravoslavne podvižnike ova reč od davnina predstavlja nešto više od toga. Nastavljajući sa objašnjenjem, Jana Krstić kaže da se pod isihijom podrazumeva traženje unutrašnjeg mira u čoveku, a preko njega sjedinjenje sa Bogom kao jedinim izvorom istinskog mira. U okviru ovog sadržajnog teksta autor se posebno oslanja na svetotačko učenje i mudru svetotačku misao o značaju isihije i asketizma. Ja svakako toplo preporučujem ovaj tekst. U rubrici Hrišćanska etika naš psiholog i vredni saradnik pravoslavnog misionara Viktor Vicanović u okviru svog autorskog teksta pod naslovom Ko ne zadržava čini osvrt na jednu temu koja je, rekao bih, prisutna ne samo u našim medijima, već i u međuljudskim razgovorima i odnosima. To je pitanje i tema posljednjih vremena koje se sve češće plasira, da tako kažem, u medijima. Autor postavlja jedno razumno pitanje: šta je to što sprečava Antihrista da se javi sada ili sutra ili ma kada, sem u svoje vreme? Autor u isto vreme i daje odgovor na to pitanje, koje glasi: sprečava ga crkva Hristova i njena spasonosna i blagodatna i osvećujuća delatnost ovde u istoriji, a svakako kasnije u carstvu nebeskom, jer smo pozvani i prizvani da u istoriji pripremimo sebe i obožimo sebe i ohristovimo sebe i oblagodatimo sebe kako bismo bili spremni, ili ako možemo tako reći, bar malo spremni za susret sa Gospodom. Jedna stalna rubrika koja je prisutna u našem časopisu jeste rubrika U dijalogu sa ateizmom, gde njen autor, naš vredni saradnik, katiheta Aleksandar Milojkov, za ovaj broj piše o teološkom pogledu na Libetove eksperimente, ali i o hrišćanskoj antropologiji u dijalogu sa neurofoziologijom. Na samom početku ovog teksta autor podsjeća da i sama Biblija, samo Svetopismo, nije pisano da bi nam pružilo nekakve naučne istine, jer Biblija po njegovim rečima obuhvata drugačiju sferu pitanja od onih naučnih. Autor se u prvom delu svoga teksta bavi pitanjem odnosa naučnih istina i pravilnog hrišćanskog pogleda. Dolazimo i do središnjeg dela našeg časopisa, koji uvek biva ostavljen za temu broja, a kao što ste vi i rekli, tema ovog broja je sveta tajna sveštenstva. Na samom početku ovog tematskog dela našeg časopisa katiheta Vladimir Pekić donosi tekst pod naslovom Mikrokosmos. On nas poučava da služba klira, episkopa, sveštenika i đakona, kao i laička, odnosno služba naroda Božijeg, ima za cilj da pokaže strukturu carstva koje je opisano u Novom Zavetu, a svoje korene ima još u Starom Zavetu. Ove službe pojedinačno uzete nemaju nikakav značaj. Dakle, autor podsjeća na jedno, da tako kažem, saborno, na jedan saborni pogled i zajedništvo koje je potrebno među ovim službama kako bi one ispunile i svoj blagosloveni i svešteni cilj. Ove službe jesu darovi Boži koji kroz posebnost služenja treba da iskažu pre svega raznolikost i jedinstvo crkve kao bogočovečanskog organizma koji je telo Hristovo. u tvrdnji da je čovjek sveštenik tvorevine nalazi se misao da u sebi sabira sve ono što sačinjava vidljivi i nevidljivi kosmos, odnosno mali kosmos, odnosno mikrokosmos u velikom kosmosu. Po rečima katehete Vladimira, vremenom se napravila razlika tako što je dar i služba laika u crkvi kao carskog sveštenstva počela da se obavlja miropomazanjem, dakle svaki pripadnik crkve svetom tajnom miropomazanja postaje pripadnik laosa, pripadnik carskog sveštenstva, a tu svoju pripadnost svakako uvek i iznova potvrđuje i aktualizuje aktivnim učešćem u liturgijskom životu crkve, u onom svetotajinskom životu. Ali autor podsjeća i da se posvećenje u sveštenstvo vrši i savršava polaganjem ruku, odnosno hirotonijom ili rukopoloženjem u sva tri sveštena stepena svakako. Nakon ovog teksta imamo jedan jako zanimljiv tekst protonamesnika Aleksandra Jeftića koji nam donosi tekst pod naslovom Sveštenik biće zajednice. Svakako naš otac Aleksandar, koji je i paroh pri Svetosavskom hramu u Kraljevu, unosi kroz ovaj tekst jedno bogato svešteničko iskustvo, ali i teološko iskustvo, iskustvo u misionarenju, i naglašava da rukopoloženje kao uvođenje u službu predstojatelja ili predstojanja kroz liturgijski događaj ne samo po sebi nije ono dakle dokaz nekakve službe, jer nema na svojoj težini van liturgijske zajednice. Nema ni pravilnog razumevanja teme svete tajne sveštenstva bez liturgijskog sabranja. I kao što sam rekao na početku našeg razgovora, liturgija je centar našeg života i okosnica našeg života, i stoga poučen tom velikom istinom koja svakda treba da nam bude na umu, i otac Aleksandar naglašava da tema svetog tajna sveštenstva nema pravilnog razumevanja van konteksta liturgijske zajednice. Između ostalog, otac Aleksandar se osvrnuo i na centralnu temu hrišćanskog etosa, to je svakako liturgija. Po njegovim rečima, sveta evharistija je merilo svega u crkvi, jer u njoj prepoznajemo različite modele učešća, ali jedan izgrađujući identitet kome pripadaju svi učesnici, bez obzira na službu, odnosno na dar Boži koji su oni svakako na jedan svetotajinski način i primili. Nakon ovog zaista poučnog i lepog i opitnog teksta oca Aleksandra dolazi i tekst Moje nedostojnosti. Ja sam za ovaj broj, shodno svom nadahnuću trenutnom i uvek nadajući se u pomoć Božiju, nadahnuće njegovo, napisao tekst pod naslovom Episkop ikona Hristova. Kroz eto taj tekst potrudio sam se da svakako uz svetotačke, da tako kažem svetotačko učenje, u svetopisanska svedočanstva, ukažem na značaj službe episkopa i na pravilno sagledavanje episkopske službe uvek u kontekstu svete liturgije, jer i kao što znamo i kao što naslov ovoga teksta glasi, episkop je ikona Hristova na liturgiji. To svakako i mi kao laici možemo da slikovito vidimo na svakoj svetoj liturgiji, da episkop na jedan svetotajinski, blagosloven i tajanstven način ne samo da predstavlja ikonu Hristovu, već nastavlja delo spasitelja u ovome svetu i nastavlja delo služenja spasitelja u ovome svetu, i kada predstoji evharistijskim sabranjem, on svakako simbolizuje episkopa, odnosno simbolizuje Hrista, ali u isto vreme stoji na mestu Hristovom, jer znamo da svaki sveštenoslužitelj, bilo da to episkop ili pak prezviter koji služi po blagoslovu episkopa, kada služi, on pozajmljuje vascelo svoje biće, pozajmljuje svoj glas i svoje ruke i svoje telo, i vascelo svoje biće pozajmljuje jedinom istinskom sveštenoslužitelju, jedinom istinskom prinositelju, a to je Gospod naš Isus Hristos, veliki arhijerej. Nakon ovog mog autorskog teksta nalazi se tekst Hadži Dragana Popovića pod naslovom Odgovornost i žrtva sveštenoslužitelja, i autor ovde podsjeća na veliku čast koju sobom nosi sveštenička služba, na veliku odgovornost, ali pre svega i iznad svega podsjeća na jednu blagoslovenu i sveštenu i spasavajuću, spasonosnu žrtvu sveštenog služenja, službe episkopa, sveštenika i prezvitera. Budući silom Duha Svetoga uveden u svetu tajnu sveštenstva, sveštenički kandidat postaje svojevrsna nebeska ikona od poverenja za svoju pastvu, ikona koja od zemlje vodi do neba. Po rečima autora, svaki sveštenik postaje domaćin koji se u crkvi molitveno obraća Bogu i dočekuje verni narod. Sveštenik se na liturgiji moli i uznosi molitve za svoje grehe i za narodna neznanja, poučava nas u svom tekstu Hadži Dragan Popović. Nakon ovog teksta, također u okviru ovog tematskog dela našeg časopisa, nalazi se jedan zaista lep i poučan tekst našeg urednika, prezvitera dr. Olivera Subotića, pod naslovom Od dobro korene, dobar je i plod. Prezviter Oliver Subotić je na praznik Svete slavne i dobropobedne prvomučenice Tekle posetio sveštenu obitelj manastira Svetog Romana u eparhiji Niškoj i njenog igumana oca Damaskina i njegovog oca protu Vlajka, koji i svešteno služi pri navedenom manastiru. Otac Oliver u svom tekstu na jedan lep i slikovit i sadržajan način opisuje ovu svoju posetu, stavljajući u prvi plan jedno veliko iskustvo i duhovno ukrepljenje koje je zadobio prilikom ovog putovanja. Otac je ovom prilikom obišao i sveštenu obitelj manastira Đunis. Jedno vreme je proveo prilikom te posete i u razgovoru sa igumanijom i također otac u svom tekstu prenosi jedno zaista lepo iskustvo, jednu pouku koju prenosi i čitaocima pravoslavnog misionara. Nakon ovog tematskog dela našeg časopisa nalazi se rubrika Višedetne hrišćanske porodice. Za ovaj broj u prilici smo da se upoznamo sa porodicom Hadži Purić. Naime, u hramu roždestva Presvete Bogorodice u beogradskom naselju Batajnica upoznali smo mladu udovicu Jelenu sa tri sina i ćerkom. Imaju sina Vasilija, Jovana, Iliju i Stefana. Tako kažem, u razgovoru sa ocem Milanom Olimpićem, koji i bogosluži u navedenom hramu, saznali smo da je ona visoko obrazovana, da su decu od malena dovodili na svetu liturgiju, redovno su učestvovali u liturgijskom životu crkve, da su se kod njega ispovedali i da o takvima treba pisati. Ovim rečima počinje svoju priču o višedetnoj hrišćanskoj porodici Hadži Purić, upravo gospođa Radmila Grujić, koja već dugi niz godina usrdno i detaljno vodi ovu rubriku i upoznaje sve nas, da i među nama danas, koliko to nama god možda zvučalo čudno i možda često ne možemo da poverujemo, da ipak znamo da i među nama danas ima višedetnih hrišćanskih porodica, i to onih pravih, da tako kažem, porodica koje su svoj porodični život utemeljile na hrišćanski način, liturgijski način postojanja. I svakako kroz sve ove priče u okviru ove rubrike višedetne hrišćanske porodice uvek se naglašava taj moment da sve te porodice svoj identitet i svoje vaspitanje i svoje ukrepljenje upravo crpe iz liturgijskog života crkve. U rubrici Hrišćanska etika nalazi se jedan zanimljiv prilog pod naslovom Kako smo preveli vladiku Nikolaja na japanski. Naime, Jovan Honda, čitaocima pravoslavnog misionara, donosi jedan tekst u vidu svedočanstva o prevodu dela vladike Nikolaja na japanski jezik. Svi znamo koliko je vladika Nikolaj cenio indijsku, kinesku i japansku mudrost i da je u njima, iako su neznobožačke, umeo da pronađe primere velike mudrosti. Zato se nadamo da je ovo samo početak prevoda dela svetog vladike Nikolaja na japanski jezik, a da će zvanična saradnja dve crkve na misionarskom planu biti uskoro uspostavljena na osnovu prvog uspešnog izvedenog projekta koji je angažovao srpsko-japanski misionarski tim, da tako kažem, navodi u svom tekstu pomenuti autor. Zaista svojevremeno jeste ovo jedna i lepa vest za nas, možda većina naših čitaoca i naših slušaoca Radija Svetigore nisu znali da su neka dela Vladike Nikolaja prevedena i na japanski jezik, što svakako jeste nešto divno i blagosloveno, da će ljudi u tom govornom području moći da se nadahnjuju zaista znamenitim delima našeg divnog zlatoustog propovednika reči Božje, svetog i bogonosnog Vladike Nikolaja Velimirovića. U okviru rubrike Milosrđe imamo prilike da se upoznamo sa verskim dobrotvornim starateljstvom arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Od ovog broja pravoslavni misionar uvodi novu rubriku pod nazivom Milosrđe. Kroz ovu rubriku svakako biće predstavljen rad humanitarne organizacije versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, ali i drugih sličnih organizacija koje deluju pod pokroviteljstvom pravoslavne crkve. Svakako i duboko verujem da će i haritativna delatnost koja je prisutna i u vašoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj naći svoje zasluženo mesto u ovoj rubrici pod naslovom Milosrđe. Ako se sam dobro upoznat i ako se dobro sećam, pri vašoj mitropoliji deluje veoma plodno i zaista za svaku pohvalu po blagoslovu vašeg mitropolita Amfilohije deluje haritativna delatnost pod nazivom Čovekoljublje, ako se dobro sećam.
Da,
i duboko verujem da ćemo moći za neki naredni broj pravoslavnog misionara i čitaoce da upoznamo detaljnije sa radom i delatnošću ove vaše ustanove. Svakako napomenuo sam da za ovaj broj u okviru navedene rubrike čitaoci imaju priliku da se upoznaju sa verskim dobrotvornim starateljstvom arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Nakon ove rubrike nalazi se razgovor sa ocem Nikolom Pejovićem, koji smo na samom početku našeg razgovora i napomenuli, osvrnuli se na isti. Ja sada neću ništa govoriti o istom, jer smo to već učinili. A nakon razgovora s ocem Nikolom, u istoimenoj rubrici nalazi se jako, jako zanimljiv razgovor sa arhimandritom Partenijem, koji je, verujem, našim čitaocima i slušaocima Radija Svetigore poznat. Naime, Biljana Živković za ovaj broj našeg časopisa donosi razgovor sa grčkim arhimandritom Partenijem, koji je dugogodišnji starešina hrama svetih ravnoapostolnih cara Konstantina i Jelene u Solunu, u neposrednoj blizini Zejtinlika. Otac je, kao što znamo, veliki prijatelj našeg blagočestivog i mnogostradalnog naroda, a u sveštenoj obitelji manastira Gračanica otac Partenije ima već dugi niz godina ima svoje počasno mesto, svoju ljubav prema srpskom narodu. Između ostalog, otac Partenije je delatno pokazao kroz humanitarne akcije, počev od onog vremena kad NATO agresije, ali do današnjih dana. Otac Partenije, ispunjen hrišćanskom dobrotom, verom, nadom i ljubavlju, na sve moguće načine pomaže naš blagočestivi narod, iskazujući svoje veliko poštovanje i svoju veliku ljubav prema našem narodu. Jer kada ako bude čitao ovaj razgovor, zaista će opitno i slikovito moći da se uveri u veliku ljubav oca Partenija koji ima prema našem srpskom narodu. Za rubriku Hrišćanska književnost vredni saradnik našeg časopisa dr. Đorđe Vuković piše o prvom beogradskom štamparu, monahu Mardariju. Po svedočanstvu autora, pisana istorija beleži da je monah Mardarije iz Mrkšine crkve došao u Beograd na poziv uglednog kneza i građanina Radiše Mitrovića kao iskusni i proslovljeni štampar. uspeo je da dovrši čuveno Beogradsko četvoroevanđelje i tako postane poznat kao prvi štampar naše prestonice. I na samom kraju našeg časopisa nalazi se rubrika Putopisi za ovaj novembarsko-decembarski broj, koji je i zaključen ovim tekstom. Nalazi se divan i sadržajan putopis naše književnice Lele Marković, koja piše o hramu svetog proroka Jeremije u Vrbovcu kod Smedereva. Dakle, možemo sa slobodom zaključiti da se opet i opet pred nama nalazi jedan sadržajan i poučan broj pravoslavnog misionara, koji će svakako, pored one informativne, našim čitaocima ponuditi onu dušekorisnu notu, da tako kažem, i naši dragi čitaoci će imati priliku da se upoznaju sa nekim činjenicama iz života crkve sa kojima možda nisu bili upoznati, ali duboko verujem da će iz ovoga broja izvući jednu duhovnu korist i jedno duhovno iskustvo koje će moći da primene i u svom svakodnevnom hrišćanskom životu. Ja bih na kraju podsjetio da se sve informacije vezane za način pretplate, kao i sve novosti vezane za pravoslavni misionar, nalaze na zvaničnoj internet stranici ovog zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve. Ja ću podsjetiti da se sajt pravoslavnog misionara nalazi na adresi misionar.spc.rs i slušaoci Radija Svetigore i čitaoci pravoslavnog misionara imaju priliku da se upoznaju sa svim detaljima, ali i da posete, to posebno preporučujem, bogatu arhivu pravoslavnog misionara, dakle u PDF formatu, tako da zaista mogu da se prisete sa svakom pažnjom i starih brojeva. Dakle, imamo u prethodnih 10 godina dostupni su PDF brojevi u celosti, u punoj rezoluciji, tako da to je jedno veliko, da tako kažem, jedna velika riznica, jedno veliko bogatstvo koje je dostupno na našem internet sajtu.
Anislave, mi vam blagodarimo na ovom razgovoru i što ste nam predstavili novi broj pravoslavnog misionara.
Hvala vama, blagodarim ja vama, i eto na kraju, ali istovremeno i na početku, dozvolite mi da eto i ovim putem zablagodarim vašem uredniku, ocu Nikoli, na velikoj ljubavi, na dobroti, na ovom razgovoru koji smo, eto, blagodareći Gospodu i ljubavi oca Nikole, realizovali, i svakako to ima jednu veliku težinu za naše čitaoce, da će moći da se upoznaju sa vašim radijom i sa pastirskim savjetima koje je otac Nikola uputio. Ja koristim još jednu priliku da vam čestitam opet i opet vaš jubilej, želeći vam svako dobro od Gospoda. Iskazujem svakako i svoju molitvenu želju da vas Gospod svakda nadahnjuje u vašem bogugodnom radu, u ovom vašem saliturgijskom i, kao što smo rekli, ravnoapostolnom delu, da nam mnoga i blaga leta napredujete uvek izgrađujući kako vas, tako i vaše slušaoce u meru rasta visine Hristove, a u ime uređivačkog odbora, u ime našeg urednika, ali i u svoje lično ime, blagodarim vam na dobroti, na ljubavi koju imate prema našem časopisu, i posebno vam blagodarim što nas svakda imate u vašim molitvama, jer nam zaista svakda u vašoj hristopodobnoj ljubavi prenosite blagoslove Svetog Vasilija i Svetog Petra Cetinskog. To nam posebno znači i na tome vam zaista svi srdačno i u velikoj hrišćanskoj radosti i ljubavi blagodari.
Ovo je prilika da najavimo da će i glavni odgovorni urednik vašeg časopisa Pravoslavni misionar večeras u Sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru održati predavanje na temu Crkva u vremenu globalizacije, a sjutra u 19. časova u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici također će održati predavanje na temu Digitalni izazov.
Da, zaista, zaista divno, i eto jednog dokaza da nas misija crkve i misionarska delatnost koja je ravna apostolskoj i sa liturgijskoj delatnosti, koja izgrađuje nas uvek u meru rasta visine Hristove, da nema granica. Ja se zaista radujem ovoj poseti našeg urednika i duboko verujem da će blagočestivi narod Mitropolije Crnogorske Primorske, ali i svi mi koji budemo, verujem, slušali u odloženom slušanju, biti duhovno bogati za jedno novo iskustvo.
Naravno, Branislave, hvala vam još jednom. Dragi naši slušaoci, razgovarali smo sa katehetom Branislavom Ilićem, koji je za naš radio predstavio novi 364. broj pravoslavnog misionara, koji je sredinom decembra izašao iz štampe. Među koricama pravoslavnog misionara glasila Srpske pravoslavne crkve za mlade u ovom broju možete pročitati i intervju sa glavnim i odgovornim urednikom našeg radija, sveštenikom Nikolom Pejovićem, povodom dvije decenije radija Svetigora.